Bueno, ba, orain segidan, bertsolaritza hartu behar dugu izpide, izan ere, badakizue, asteburu honetan, Bizkaiko bertsolari txapelketaren finala, bueno, bada, jokatuko dela, Bilbon, izango da final hori, finalistak nortzu diren ere badakigu, eta infozazpirratiak saio hori zuzenan eseniko du.
Eta ez dugu utxe ginen, bertsoitz ordunetara, eta balarun batean ere, ba, agin errezola, egongo da bertan gure kolaboratzaia, ba, bertso horiek, ba, infozazpiko uinetan zabalduz, hori larun batean, baina gaur ere mendaukago prest dagoeneko Donostiako estudioan, egunon, agin.
Egunon, maite, ja, kolaboratzaile titulora nio jetxin nazu?
Bueno, lankide, lagun, lagun da gehiena, ez? Hola ditu grazatxu dordun.
Ba, hemen dik aurrera ez dakit, orain artea lauzten nuen.
Bueno, larun bat honean, honetan izango da final handia, Bizkaiko bertso txapelketa, dena pres, eta atzo izan zen, bueno, prentxaurrekoan, izan ziren zortzi bertsolariak, zer moduzko giroan abaretu zen un zukagin, nervioso aldaude?
Bueno, normala izaten da nervioso egotea horrelakoetan, ba, finala handi baten atarien daudelako zortzi bertsolariak, eta finala handi hori, ba, denentzat izango da handi, eta final bezperetan gertatzen den moduan inorkeztu bustinei izaten, baina bueno, favoritoak badakite zein diren, bakoitzak ze paper jokatu beharko duen final horretan ere, naiz eta askok garbi ez esan, ba, eurek euren barruan badakite saioaren pixua zeinen gainean joango den, eta pixu hori hartu beharko dutenek nik uste tensio puntu bat gehiago izango dutela besteek baino.
Eta nortzu dire, zure ustez ba tensio hori izango dutenak edo nortzu behintzat favoritoak txapel beltzori buruan jartzeko?
Bueno, saioa eraman beharko dutenak, ba, segurasko izango dira esperientzi gehien dutenak. Eta esperientzi gehien dutenak horrelako kasuetan, ba, noski, Igor Elortza izango da bat, ez da alperrik, ba, Bizkaiko txapelketa asko irabazia eta Arkaitz Estibales azkeneko txapelduna, horiek biek eraman beharko dute nolabait, ba, bizkar gainean saioaren pixua, eta bestalde, ba, Freddy Paiak eta Etxanun Lekuek ere, ba, eraman beharko dute saioaren zama hori, konpartitu beharko dute egin batean, eta baita Iratxe Ibarra eta Onintzen Beitak ere. Bigarren maila batean, edadez, belaunaldiz segurasko, baina esperientzia ere badutenak kontu honetan, dira beste bi bertsolariak, Miren Amuriza eta Jon Euria. Bi hauen kasuan esan dezakegu, ba, belaunaldi desberdineko direlako laseixeago har dezaketela, baina Euskal Herrikoan papel ona egina dute biek, Gipuzkoako barkatu, Bizkaiako azkeneko finalean ere beraiek biak izan ziren, orduan esperientzia puntu bat badute. Igor Elortzak berak esaten zuen, ba, prentsaurrekoan, bueno, final berezia badela, lau mutil eta lau neska direlako oraingo honetan, baina klasiko xamarra ere gelditu dela, ez dela alako sorpresari final honetan, sartu diren zortziek espero zitezken zortzi bertsolari direlako.
Uhum. Eta, bueno, zortzi bertsolari, lau neska eta lau mutil, edo lau gizon eta lau emakume kasu honetan, bai. Orain arteko, bueno, hori ere bai nahiko ezakit bitxia edo nabarmengarria.
Bai, nire ustez eta bueno, nire iritzia besterik ez da, anekdota ez da, bada zerbaiten esan nahia, badauka arrazoi bat horrek guztiak atzean, baina horren aurretik jarriko nuke zortzi bersolari direla, zortzi persona direla, eta gero bersolari izan ondoren direla, ba, gizonezko edo emakumezko. Zertan aldatuko den, zertan eraingo duen lau emakumezko eta lau gizonezko izateak saio honetan, ba, bueno, Onintzak esaten zuen argazkian behintzat igarriko dela, diferentzia hori igarriko dela, eta saioan ere igerri dedila. Nik aldetzen nion eta hori larun batean entzun ahal izango dugu, zertan igerri behar duen bersotan egiterako garaian, ba, lau emakumezko eta lau gizonezko direla. Hori larun baterako utziko dugu, ze komplikatu xamarra izango da nik esplikatzeko.
Larun batean saioa eta larun batean ere zurekin gonbidatu berezi bat izango duzu.
Bai, noski, normalean ala izaten da egiten ditugun zuzenekoetan, eta kasu honetan Juanjo Respaldiza izango dugu baldamenean, Bizkaiko bersolaritzan lan asko egina, eta zuzenean, ba, berarekin eskainiko dugu. oker ezbaldin manago zuk zuzendu, ala ezbaldin bada, baina ordu bete lehenago hasiko dugu zuzeneko saio hori, eta berarekin egingo dugu zuzenekoa, ba, behin saioa hasi ondoren.
Hala da, lauter ditan hasiko da saioakin, eta, bueno, ez dakit aurreikuspenen arabera, badira sailkatutako edo holtza gainean arituko diren bertsolari oitako batzu ba umore finakoak dira, bertze batzuk igual ez dakit bertso sakonago edo tan ez dakit ohikoak direnak, nola aurreikusten duzuzuk finala?
Bueno, finala, bueno, koloretsua izango dela esan dezakegu, baina ez dakit egi guzti esango nukeen, bastante final serioa gelditu zaigula esango nuke, kenduta Freddy, kenduta Estibailesek izaten dituen ba Zipristen joiek, izpi hoiek, Igor Elortzak ere eman ditzakenak, eta Jonek ere badauzka alako irtenaldiak, baina normalean bastante pixo hundiko finala gelditu ote den irudipena gelditu zen niri, Beinat Ugartetxea bat ez da esate baterako finalean sartu, bueno, bera izaten da normalean, ba, ez dakit, Gipuzkoan Iker Zubeldia batek jokatuko luken papela, ba, Bizkaian Ugartetxe jokatuko luken la iruditzen zait. Orduan rol hori faltako dela, arnaz pixka bat akaso faltako dela, ba, esan daiteke, aurrez ba, zortzi bersolarien perfilak ikusita, baina ez du zertan. Eta beraien asmoak eta ikusita, galdetzen nien, ba, Joneri, Mireni, Frediri, hauek txispazo baten bila gehiago doaz, ba, saio borobil baten bila baino, eta horrek seguro asko freskotasuna eta arnaz bat emango dio finalari.
Agin, egunon,
kontutxo bat, Mikel.
Bai, nire mena olako kontu bat, Bilbao Arenan izango da finala, Saskolo izelai horretan, ezer nolako eskenatokia erutzea zaizu finalerako?
Ba, ikusi genuen, eta egia da, plazak asko aldatzen direla, utxik ikusi, ala beteak ikusi. Baina kasu honetan, oso plaza hurbila ematen du, haundia ere bai, aurrikusten dute 4.000 bat persona joango direla garela ikustera final hori, eta bueno, 4.000-arentzat egoki geldituko dela. Badago haunditzeko aukera ere, beharren arabera 5.000 eta gehiagorako ere badago tartea, baina 4.000 bat ikusle aurrikusten dituzte, eta sarrerak saldu gala egokituko omen dute lekua. Bastante goxo iruditu zait niri, baina bueno, ikusiko dugu, ze gauzak asko aldatzen dira, ba, utxe ikusi, areto utxe ikusi edo beteta ikusi.
Bueno, urtetik urtera gero eta jende gehiago joten da horrelako finaletara, zakite, Leicester San Mames berrien edo eman markoa finala, bueno, Leicester o epe hartanean, epe luzera ez esetarren.
Bueno, hor badago debate bat, nik uste soka luzea ekarriko duena, zenbateraino ahonditu behar den ikuskizunaren izenean, zenbateraino den bersoa, zenbateraino izan behar den bersoa protagonista, eta zenbateraino ikuskizunak balantza horretan bat eta bestea jartzea. Hor debate luze badago, orain denborarik ez daukaguna horretaz hitz egiteko, baina egia da, bersozale asko joaten dela finalak ikustera, bersozalea hain bersozale ez dena ere bai, Eta bueno, polita da jende asko ikustea, baina gauza bakoitzak bere neurri izan behar du.
Agin, bukatzeko, badakite igual gauza hauek ez direla uniz gustatzen, baina ez dakit uniz eskertuko genuke zure zerrenda edo zure sailkapena egitea.
Bueno, nik zerrendarik ez dut egingo, baina esango dut, bueno, ez delako berria edo ez delako albiste, bat denen ahotan dabiltzanak, ba, kasu honetan, Igor Elortze eta Arkaitz Estibailes direla favorito nagusi, ba, txapel hori jazteko. Hortik aurrera, nik uste beste seirak zaku beretsuan sar genitzakeela, akaso, ba, bueno, etxonen erregulartasuna, Frediren txispazoak, hoiek ba, sorprenditu gehitzakete, harritu gehitzakete, baina normalean biburu hoietatik aparte ez da ibiliko txapela. Igor Elortze eta Arkaitz Estibailesen buruetatik aparte ez iruditzen txapel horrek ibili behar duenik. Hala ere, egia da, Arkaitz Estibailesek responsabilidadea, erantzukizuna Igor Elortzaren gainean utzi nahi duela, eta berak esaten zuen, bueno, erreferentzi Bizkaian Igor Elortze eta Unai Iturria direla, eta bueno, nola esango genuke, ardilarrua jartzen ari balitza bezala da.
Txapelketa hau lasai hartzeko aitzakiak badutela, zain zut, gure honen ematera jongo gara, baina ez dut gezurrek esango, guretzako Igor eta Unai Bizkaian referentzia bat izan dira. eta Igorrek berak zei txapel badauzka, eta urtean Igorrek parte hartzeak, ba, neurriaten niri mesede egin ditu. Maia personalean, behar bada, nahizta txapela dula bi urtean ikantzi, baina, bueno, lasaiago hartzen lagundu ditu txapelketa. Mm-hmm. Ni uste dute Igorrek izango dela presio hori gehien, eta hori hona dago.
Entzun duzu futbolistak bezala, ez? Presioa bestearen gainean jartzen.
Bertzaren gainean jartzen. Bueno, eskarmentu handiko bertsolariak arituko direla seguru. Bueno, hori behintzat ziur gaude holtza gainean, zuk esan bezala leia do norgehiago kai lortza ta Estibai esen artean egongo da, ikusiko dugu. Gogoratuko dugu entzulari lauterritik aitzinera izango zaretela Bilboko arenan zuzenean.
Eta esan behar dut, Maite, atzoko prensorrekoan izan zelako albiste, txapela Jon Lopategik jantziko diola txapeldunari.
Osongi, Jon Lopategik beraz txapela hori, bueno, akaso buruz alatuko duena, edo ez, no daki, larun batean ikusiko dugu. Agin Rezola, mil esker gurean izateagatik.
Bai, zuei, tondosegi.
Ongi segi, aio.